Nyt vihdoin kaikki meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin jaksot on kuunneltavissa podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa. Sä voit kuunnella tätä meidän podia ja monia muita vastaavaa sisältöä tuottavia podeja 60 päivän ajan ilmaiseksi. Tämän tarjouksen sä löydät osoitteesta podimo.fi kautta pahuuden jälkeen. Moikka moi ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo.
Ja mä oon Eve.
No hei, kummas tapaukseen mennä?
Vaikka sun tapaukseen.
Mun tapaukseen. Ok.
Mä jatkan ainakin toistaiseksi nyt suomalaisilla tapauksilla, jos joita kuita ihmetyttää.
No ainakin niiden perusteella, mitä mä olen nyt Instas vastaillut kaikkien viesteihin, niin Suomi-jaksoja on toivottu lisää.
Noniin. No niin. No mä oon pureutunut niihin nyt enemmänkin. En lupaa mitään aikarajaa, mutta siis mahdollisimman pitkään teen suomalaisia.
Joo.
Joten jaksoja niitä on luvassa tulee. Jatkossakin.
Jaksoja tulee.
Mut joo, mennään vaan mun tapaukseen. Keskiviikkona 13. joulukuuta vuonna 1989 noin 3:30 aikaan päivällä Helsingin Merihaassa sijaitseva parkkihalli täytty työpäivänsä lopettaneista ihmisistä, jotka oli lähdössä kotiin. Heidän työpäivä ei kuitenkaan loppunut kovinkaan odotetulla tavalla, koska he löysi erään auton vierestä pahoin hakatun henkihieverissä olevan miehen. Tapauksesta tietysti soitettiin heti hätäkeskukseen ja paikalle saapunut ensihoito kuljetti miehen päivystykseen samalla kun poliisit saapuvat rikospaikalle tutkimaan tapahtunutta. Parin tunnin kuluttua, eli 6 aikaan illalla, poliisit sai soiton, että uhri oli menehtynyt saamiinsa vammoihin tulematta enää tajuihinsa. Hänellä oli runsaasti tylpällä esineellä tehtyjä vammoja, etenkin pään ja ylävartalon seudulla. Itse asiassa lääkärin mukaan näiden vammojen laadun vuoksi uhrilla ei ollut missään vaiheessa minkäänlaisia selviytymismahdollisuuksia jäljellä. No, tämä rikospaikka eristettiin poliisien toimesta ja parkkihallissa sekä sen lähistöllä olleita ihmisiä puhutettiin mahdollisten silminnäkijähavaintojen toivossa. Eräs silminnäkijä tapaukselle oli mies, joka oli poistunut täältä parkkihallista just ennen kuin uhri oli sinne saapunut ja joutunut henkirikoksen uhriksi. Tämä silminnäkijä kertoi, että oli nähnyt noin 45-vuotiaan miehen seisovan parkkihallin ajoluiskan vieressä. Hän kertoi, että miehellä oli päällään tummanruskeat samettihousut, tummansininen toppatakki sekä vaalea pipo. Ja lisäksi hänellä oli ollut kädessään valkoinen muovipussi. Mies kertoi, että tämä henkilö oli myös tullut erittäin lähelle hänen autoaan parkkihallissa, mutta ei ollut muuten ollut mitenkään uhkaava häntä kohtaan. Toinen silminnäkijä puolestaan kertoi nähneensä, miten eräs mies oli poistunut parkkihallista vauhdilla rikoksen aikaan, ja hänen antamat tuntomerkit tästä pakeniasta sopivat täysin yhteen tämän toisen silminnäkijähavainnon kanssa. Kaiken lisäksi tämän silminnäkijän mukaan miehen ohimon seudulla oli ollut verta, ja mies oli muutenkin vaikuttanut siltä kuin olisi ollut tappelussa. Tämä ensimmäinen silminnäkijä sanoi, ettei osaa kuvailla näkemänsä miehen kasvoja, mutta toinen silminnäkijä kertoi omaavansa erinomaisen kasvomuistin, jonka vuoksi hänelle annettiin mahdollisuus tutustua poliisin rikosrekisterin valokuviin. Ja itse asiassa tästä rekisteristä tämä silminnäkijä osoitti yhden miehen kuvan ja sanoi, että miehen kasvot muistutti kyllä kovasti tämän miehen kasvoja, mutta sano olevansa varma, ettei kyseessä olisi kuitenkaan sama mies. Hänen tuntomerkkien ja valitseman valokuvan perusteella rikospoliisin teknisen toimiston tutkija piirsi kasvo- ja kokovartalon värikuvan mahdollisesta tekijästä, ja hänelle piirrettiin vielä nämä vaatteet, jotka hänen päällään oli nähty. Tätä kuvaa sitten jaettiin tiedotusvälineille Merihakaan sekä Merihaan lähiympäristöön. No sitten seuraavaksi alettiin tutkia tätä autoa, jonka vieressä uhri oli ollut, jolloin hyvinkin pian selvisi, että tämä kyseinen auto kuului uhrille ja että henkirikoksen tekijä oli ollut autossa sisällä. Tekijällä oli ilmeisesti ollut aikomuksenaan varastaa tämä uhrin auto, mutta se ei onnistunut mahdollisesti sen vuoksi, että tässä autossa oli käsijarru päällä ja se sijaitsi poikkeavassa paikassa vasemmalla puolen kytkinpolkimen vieressä, joten tekijä ei luultavasti ollut löytänyt sitä. Auton takapenkin jalkatilasta löytyi valkoinen pussi, jossa oli 5 kiloa painava leka, jonka varsi oli katki, ja loppuosa siitä oli kateissa. Ja te varmaan muistattekin, että tämän ensimmäisen silminnäkijähavainnon mukaan parkkihallin ajoluiskan vieressä seisseellä miehellä oli ollut kädessään valkoinen muovipussi. Tätä lekaa tutkittiin, tai sitä mitä siitä oli enää jäljellä. Ja poliisi uskoi, että sen varsi oli katkaistu, jotta se sopi paremmin tähän muovipussiin, jossa sitä oli kuljetettu. Poliisi halusi lisävihjeiden toivossa selvittää, mistä leka oli ostettu tai varastettu, joten he otti yhteyttä lähellä olleisiin rakennustyömaihin, muun muassa metrotyömaalle, jossa kaikissa kerrottiin, että kyseistä lekaa ei ollut heillä käytössä. Tämän jälkeen poliisi otti yhteyttä rautakauppoihin, jolloin he kuuli, että tämä kyseinen leka oli ruotsalaisvalmisteinen ja sen maahantuoti Suomeen oli erään rakennusalan tukkukaupan toimesta. Lisäksi poliisi oli yhteydessä tähän tukkukauppaan ja sieltä he kuuli, että kyseistä lekaa ei oltu tuotu Suomeen, koska sen kysyntä oli erittäin vähäistä ja kyseinen leka oli hinnaltaan melko tyyris. Poliisit päätyi vielä ottamaan värikuvan, joka julkaistiin tiedotusvälineissä lisävihjeiden toivossa, mutta kukaan ei tunnustanut lekaa omakseen, joten poliisi alkoi ajatella, olisiko leka tuotu Suomeen Ruotsista murhaajan toimesta. Autoa tutkittaessa sieltä löydettiin myös 2 mahdollista sormenjälkeä, jotka saatto kuulua surmatyön tekijälle. Toinen näistä sormenjäljistä löytyi kitarasta ja toinen uhrin salkusta. Molemmat sormenjäljet taltioitiin ja ne löytyi poliisin sormenjälkirekisteristä. Molemmat taltioidut sormenjäljet oli eri henkilöistä ja ensin poliisi alkoi tutkia tätä henkilöä, jonka sormenjälki oli tässä uhrin kitarassa. Tällöin selvisi kuitenkin, että uhri oli ostanut just tämän kyseisen kitaran musiikkiliikkeestä hieman ennen kuolemaansa, ja täällä liikkeessä oli aiemmin asioinut tämä henkilö, jonka sormenjälki kitarasta löytyi. Hän oli siis meinannut ostaa samaisen kitaran. Henkilön alibi kuitenkin tarkistettiin, ja hänet vapautettiin epäiltyjen joukosta. Seuraavaksi tämä henkilö, jonka sormenjälki oli uhrin salkussa, sanoi, että oli ollut aiemmin päivällä samassa kokouksessa uhrin kanssa, jossa hänelle oli tämä salkku luovutettu. Täällä kokouksessa tämä henkilö oli sitten koskettanut tähän salkkuun, jonka vuoksi hänen sormenjälkensä oli siihen päätynyt. Myös hänen alipinsa vahvistettiin ja hänet yliviivattiin epäiltyjen listalta, joka oli siis nyt täysin tyhjä. Vihjettä tekijästä ei siis vieläkään ollut. Mutta sitten herää yksi kysymys. Nimittäin, miksi tämä henkirikos oli tehty? No poliisi piti mahdollisena, että tapaus oli saattanut olla ryöstömurha, mutta myös toinen motiivi oli otettava huomioon. Uhri oli nimittäin verohallinnon verovirkailija. Eli hänellä saattoi olla kaunaa kantavia vihamiehiä, jotka oli valmiita kostamaan keinolla millä hyvänsä. Tämän vuoksi uhrin läheisiä sekä työkavereita sitten kuultiin, mutta he sanoi, ettei uhri ollut saanut minkäänlaisia uhkauksia ainakaan heidän tietojensa mukaan, ja ettei uhrilla ollut vihamiehiä tai muitakaan vaikeita suhteita elämässään. Hän oli onnellisesti avioliitossa ja aktiivinen yhteiskunnallinen osallistuja. Uhrin päivästä saatiin kuitenkin selville se, että hän oli heti töihin tulonsa jälkeen lähtenyt kokoukseen Itä-Pasilaan, josta hän palasi työpaikalleen kahden maissa päivällä. Työajan jälkeen hänellä oli tarkoituksenaan harjoitella muiden työkavereidensa kanssa työpaikan pikkujoulujen tulevaa musiikkiesitystä varten, jonka vuoksi uhri oli lähtenyt työkaverinsa kanssa kohti Hakaniemen musiikkiliikettä, josta he siirsivät kitaran sekä vahvistimen uhrin autoon. Uhri oli ajanut tämän jälkeen keskustaan, jossa hänen työkaverinsa jäi pois kyydistä, ja hän ajoi itse Merihaan pysäköintitaloon ja parkkeerasi ruutuun 384. Sitten pian tämän jälkeen hänet löydettiin henkihieverissä auton vierestä. No, poliisi alkoi käydä läpi Merihaan ja sen lähialueilla tapahtuneita rikoksia poliisin rekisterin avulla. Tämän tarkoituksena oli siis löytää näiltä alueilta samantyylisiä rikoksia, jolloin niiden tekijää voitaisiin kuulla ja selvittää, että olisiko tekijä syyllistynyt nyt uudestaan henkirikokseen Merihaan parkkihallissa, mutta sopivaa yhteyttä ei kuitenkaan löytynyt. Sen jälkeen poliisi kävi lähialueiden vartiointiliikkeiden raportit surmapäivältä, tilapäiset majoituspaikat käytiin myös läpi sekä julkisten liikennevälineiden kuljettajia kuultiin, mutta mitään poikkeuksellista ei oltu havaittu. No sit viikon kuluttua henkirikoksesta poliisi sai soiton eräältä huoltomieheltä, joka kertoi kuulleensa tapauksesta vasta nyt, ja hän sanoi, että oli nähnyt henkirikoksen aikaan erään verisen miehen yhdessä Merihaassa sijaitsevan kerrostalon rapussa. Tämän tiedon myötä poliisi meni kyseiseen kerrostaloon tekemään tutkintaa ja sai taltioitua rapusta kengän osajälkiä, tupakan tumpin, verijälkiä sekä erittäin hyvän sormenjäljen, joka kuitenkin paljastui tarkemmissa tutkimuksissa jälleen kerran sellaisen henkilön sormenjäljeksi, joka ei liittynyt tähän henkirikokseen millään tavalla. Poliisi myös jututti tämän kerrostalon jokaista asukasta, ja sen myötä heille selvisi, että surman jälkeisenä yönä joku mies oli soitellut ovikelloa ja koittanut pyrkiä asuntoihin sisälle. Eräs näistä asukkaista oli kysynyt miehen nimeä, jolloin hän oli vastannut olevansa Mara. Toinen asukas puolestaan kertoi tarkkailleensa miestä ovisilmästä ja hän kuvaili häntä poliisille samanlaisilla kuvauksilla kuin parkkihallissa olleet silminnäkijät. Sitten kolmas asukas kertoi, että oli avannut oven tälle miehelle, joka oli tullut sisään ja ollut uhkaava. Mies oli kaatanut tämän ovea avanneen naisen maahan, mutta tällöin naisen poika oli tullut eteiseen ja lyönyt miestä nyrkillä naamaan, jonka jälkeen mies oli poistunut paikalta. Myös he kuvailivat miestä samannäköiseksi kuin aiemmat silminnäkijät. Näiden tietojen myötä poliisi alkoi käydä läpi omia tietokantojaan ja he selvittivät kaikki Mara-nimiset henkilöt heidän rekisteristään. Ja vaikka näitä löytyjä satelikin runsaasti, niin yksi Mara oli kuitenkin muita kiinnostavampi. Tämä kyseinen 43-vuotias Mara oli asunut aiemmin Merihaassa ja oli nimeltään Markku Nikoliin. Poliisin selvitellessä Maran nykyistä sijaintia heille selvisi, että hän istui tuomiota Kakolan vankilassa Turussa. Tapauksen tutkijat oli tietysti yhteydessä Kakolaan, jolloin he kuuli, että Mara oli ollut lomalla surmatyön aikaan. Hän oli päässyt 3 vuorokauden lomalle surmatyön aamuna. Tämän tiedon myötä tapauksen tutkijat lähti kohti Kakolaa, jossa he keskusteli ensin vankilan työntekijöiden kanssa, jotka kertoi, että Maran vaatteet olivat vaihtuneet tämän vankilaloman aikana, ja hän oli palannut takaisin vankilaan lomalta turvonneen posken kanssa. Sitten kun tämä vankilavirkailija oli kysynyt, mitä Maran poskelle oli tapahtunut, oli Mara sanonut tapelleensa vaimonsa kanssa. Maraa lähdettiin kuljettamaan Kakolasta kohti Helsingin poliisivankilaa, ja tämän matkan aikana seurue oli poikennut kahvilla eräällä huoltoasemalla. Täällä huoltoasemalla kahvin juotuaan Mara oli halunnut polttaa tupakan, joka oli tismalleen samaa merkkiä kuin se tupakan tumppi, joka oli Merihaan kerrostalosta löydetty. Helsinkiin saavuttuaan Mara vietiin suoraan kuulusteluihin, jossa Mara oli täysin yhteistyöhaluton. Hän ei vastannut mitään ja sanoi lähes jokaiseen kysymykseen, ettei asia kuulu poliisille. Lopulta Mara sitten ilmoitti, että oli ollut surmahetkellä tuttavansa luona Helsingin Pihlajanmäessä. Hän sanoi tavanneensa tämän tuttavan Pihlajanmäen ostarilla ja menneensä sieltä hänen asunnolleen, jossa tämä tuttava oli antanut hänelle uuden takin, koska hänen takkinsa oli ollut järkyttävän likainen. No tämä alibihan tietenkin tarkistettiin ja Mara tosiaan oli ollut tuttavansa luona Pihlajanmäessä, mutta vasta surmatyön jälkeen, eikä suinkaan sen aikana. Tapauksen tutkijat olivat varmoja Maran syyllisyydestä, mutta he tarvitsivat vielä lisätodisteita. Koska silminnäkijöitä hän Marasta oli useita, päätti poliisi järjestää tunnistustilaisuuden. Riviin meni siis Mara sekä 5 Maraa ulkomuodoltaan muistuttavaa poliisia. Kaikki ne silminnäkijät, jotka olivat nähneet mahdollisen surmatyön tekijän, kutsuttiin tunnistustilaisuuteen, ja yksi heistä oli tämä ensimmäinen silminnäkijä, joka oli nähnyt miehen parkkihallin ajoluiskan vieressä. Hän myös tunnisti Maran rivistä, vaikka hän sanokin, että hänen näkemällään miehellä oli tapahtuma-aikaan erilaiset vaatteet päällä. Seuraavat silminnäkijät eivät olleet puolestaan lainkaan varmoja, mutta he sanoivat, että Mara muistutti kasvoista tekijää, mutta oli nyt täysin eri vaatteissa kuin silloin, kun he olivat hänet mahdollisesti nähneet. Tutkimusten edetessä poliisi alkoi sitten selvittää Maran liikkeitä tämän vankilaloman ajalta. Mara oli tosiaan anonut lupaa vankilalomalle perusteluina se, että hänen täytyisi käydä palauttamassa vanhoja työkaluja entiselle työpaikalleen. Mara oli siis työskennellyt ennen vankilaan joutumista eräällä työmaalla ja hänelle oli tältä ajalta jäänyt haltuun työmaan työkaluja. Tutkijat oli yhteydessä tänne työmaalle ja he kysyivät, oliko kukaan Maraa nähnyt ja että olisiko heillä käytössä samanlainen leka kuin se, millä uhri oli hakattu hengiltä. Mutta työmaan rakennusmestari sanoi, ettei Mara ollut työmaalla käynyt, ja hän vielä varmisti työkaluvaraston hoitajan kautta, ettei heidän työmaallaan ole kyseistä lekaa käytössä. Tutkijat jatkoi edelleen lekan parissa, ja nyt he otti yhteyttä Ruotsiin, ja tarkemmin sinne tehtaaseen, jossa kyseistä lekaa valmistettiin. Sieltä he kuulivat, että kyseisiä lekoja tuotiin Suomeen erään toisen maahantuojan, nimittäin tukkukaupan kautta. Tutkijat kävivät täällä tukkukaupassa ja liikkeissä, joihin kyseinen tukku oli lekoja toimittanut, ja lopulta kova työ tuotti tulosta, kun ratkaiseva vihje löytyi. Maran entinen työpaikka, eli tämä työmaa, jossa hän oli työskennellyt, oli ostanut kyseisiä lekoja 3 kappaletta, mutta jostain syystä he ei olleet koskaan päätyneet yrityksen kirjanpitoon, jonka vuoksi tämä rakennusmestari ei lekojen olemassaolosta tiennyt. Poliisi palasi tietenkin kyseiselle työmaalle, ja työntekijöiden sekä poliisin tehdessä yhteistyötä näistä lekoista löydettiin 2, eli yksi oli yhä kateissa. Sitten lisäetsintöjen jälkeen yhdeltä työpisteeltä löytyi sahalla katkaistu lekan varsi, ja tarkemmissa tutkimuksissa kyettiin osoittamaan, että tämä varsi sopi täydellisesti henkirikoksessa käytettyyn lekaan. Maran vaatteet otettiin heti tutkintavankeuden alkaessa talteen, ja niille tehtiin muun muassa kuitututkimuksia. Hänen vaatteistaan löytyi siis kuituja, jotka vastasi uhrin vaatteiden kuituihin ja päinvastoin. Sen lisäksi Maran vaatteiden kuituja löytyi uhrin auton sisältä, joka puolestaan vahvisti sen, että Mara oli uhrin auton sisällä ollut. Näiden löytöjen lisäksi Maran villapaidan molemmat hihansuut oli kuivuneessa veressä Ja koska Suomessa DNA-tutkimus oli tällöin melko alussa, niin päätettiin toinen hihansuu lähettää tutkittavaksi Suur-Lontoon poliisin päämajaan, joka tällöin oli DNA-tutkimusten edelläkävijä. He onnistuivat eristämään veritahrasta DNA-tekijän, joka sitten analysoitiin ja tutkittiin Suomessa, mutta koska Suomessa ei vielä tällöin ollut tarpeeksi vertailumateriaalia suomalaisten DNAsta, niin kyettiin toteamaan, että Maran villapaidan hihansuusta löydetty veri sopi uhrin vereksi, mutta silti varmaa lausuntoa asiasta ei voitu antaa. Tämä sana sopii. Tarkoitti siis sitä, että vertailtavien jälkien välillä ei oltu havaittu eroavaisuuksia, mutta ei myöskään oltu löydetty riittävästi sellaisia yksityiskohtia, joiden nojalla voitiin varmaksi sanoa, että kyseessä olisi just uhrinveri. No sitten keväällä 1991 Helsingin raastuvan oikeus tuomitsi Maran syylliseksi murhaan, mutta koska mielentilatutkimuksessa hänet oli todettu täyttä ymmärrystä vailla olevaksi, niin muuttui hänen elinkautinen vankeusrangaistuksensa 10,5 vuodeksi vankeutta. Mara kiisti syyllisyytensä ihan loppuun asti, jonka vuoksi muun muassa teon motiivi jäi hämärän peittoon.
Tässä on siis, mä en tiedä, mulla on siis valtava määrä tästä nyt kirjoitettuna ylös kaikkea ihmeteltävää.
Niin.
No,
tää on vähän.
Suurin kysymys on motiivi.
Niin on.
Se on varmaan molemmilla. Mm-hmm. Ja mä en usko, että tässä tavallaan oli motiivia.
En mäkään. Siis kyllä se kuulostaa jokseenkin loogiselta se epäonnistunut ryöstöyritys. Joo. Ei löydetty käsijarrua.
Joo, siis mikä on, en mä oon tiennyt, että käsijarrut on jossain voi olla tolleenkin.
On, joo, niitä on eri.
Juu, ei eri mitään tietoa. Joo. Ei mitään tietoa.
No sä et ainakaan saisit. Kyllä mä sanon, että sun kantsi sit, jos sä meet ryöstää jonkun auton, niin valitse semmonen, tiedätkö sä, Lada-merkkinen. Niissä on semmonen perinteinen.
Mut onks ne automaattiautoja, kun en mä saa semmoista toista
Ai
autoa
niin,
käyntiin.
Sit sulla oli tää ongelma. Niin, Evel oli tämä ongelma, joo, että hän ei pysty ajaa manuaaliautoa, kun se ei
siis,
pääse liikkeelle.
En mä tiedä, osaisinko mä käynnistää edes automaattiautoa tällä hetkellä.
Niin, joo.
En varmaan.
Evehän puhui mulle siis siitä, kuinka hän aikoo ostaa auton ensi vuonna. Niin,
kyllä.
Joo, mä en tiedä, kuka hänen kyytiin menee, kun hän oli
no,
silleen, mä voin tulla sitten hakea sut töihin. Musta tuntuu, että mä tuun omalla autolla tai julkisilla, tai pyörällä, tai vaikka konttaan.
Hei, come on. Kyllä, autolla, niin, kyllä sen sitten hallitsee, kun sen hallitsee. Ja mä koen, että mä hallitsen.
Kyllä se sit hallitsee, kun se hallitsee.
Niin, mutta kyllä mä varmiin, siis kyllä nyt
okei, kaikki Helsingin seudulla ajelevat tammikuusta lähtien, no ei, okei, tuolta keväästä lähtien, niin kannattaa varata. Mä vinkkaan sitten kyllä auton väri ja merkin, ja varmaan itse asiassa rekisteriotteenkin, että jos näkyy semmoinen.
Kyllä se niin sitten, kun mä testaan sitä pari kertaa, niin mä osaan sen. Mutta mä en ole nyt vaan ajanut hetkeen.
Joo.
Niin sen takia mä oon vähän epävarma.
Okei.
Okay. Mutta mulla on kortti kuitenkin.
Joo.
Mutta
niitä sai silloin
tapaukseen
joskus
takaisin, niin joo, tämä tuli mulle yllätyksenä ja mä mietin, että hän on varmaan siis jotenkin panikoinut ja sen takia jättänyt sen lekan sinne. Hän ei ole unohtanut sitä, vaan hän on niinku panikoinut ja sen takia niinku jättänyt sen. Siis
mä ajattelin samaa.
Siinä tilanteessa unohtanut, että mä uskon, että hänellä on tullut paniikki.
Mm. Ja lekasta puheen ollen, aikamoisen työn oikeasti tutkijatkin teki, kun ne mietti sitä, että mistä toi on peräisin.
Joo.
Että siis kyllä siinä sai selvittää.
Joo, ja siis mietin mikä tuuri tässäkin, että ei oltu laitettu kirjanpitoa, että se oli jäänyt laittamatta. Niin siis miten pienestä tämäkin oli oikeasti sitten niinku kiinässä.
On, ja tässä tulee just ne, että jos mietitään joskus töissä, että joku pieni virhe, että no annetaanko mennä, niin ei kannata. Tai
niin,
siis,
muista nyt laittaa olla kaikki kirjanpitoa sitten.
Joo! Kyllä, muutella ongelmissa.
Ja sitten kyllä mä niinku mietin tätäkin, näitä sormenjäljet kitarassa ja tässä salkussa tai laukussa.
Mm.
Niin herran jumala.
Joo.
Siis
tämä on just ne, mistä me ollaan puhuttu, että ollaanko meitäkin joskus katsottu.
Ihan että siis, miten voi käydä noin huono tuuri? Siis kuvittele silleen, että sä oot mennyt ostaa niinku kitaran, mutta sit sä oot vaan niinku kokeilleen ollut se, että no en mä otakaan.
Joo. Ja sit sä ootkin murhatutkinnassa osallisena.
Siis silleen, niin kuin, että okei, okay, mä rupean käyttää tästä lähtien
mut
hanskoin.
Mutta hei, tää on se, mistä sinä ja mun mies ootte mua dissannut, kun mä en koskenut sen jogurttipurkkiin siellä metsässä. Niin se on. Voi olla, että mä olisin tällä hetkellä vankilassa.
ihan hirveä. Mm. Siis mä voin kuvitella sen, niin kuin, että mikä niin kuin ahdistus mulle tulisi, jos mut haettaisiin, vaikka mä tiedän, että mä en ole tehnyt mitään.
Mm.
Mutta silleen, että ei kukaan muu tiedä.
Ei niin.
Ihan hirveä.
Se siis olisi ihan aivan hirveä. Kamala. Kyllä.
Mä olisin siis aivan paniikissa niissä kuulusteluissa, eikö se hiki vaan mäkin.
Ja siis on just se, kun ollaan puhuttu siitäkin, että kun lipuntarkastajat astuu metroon, joo, ja mä tiedän, että mulla on se lippu, kun mulla on aina kyllä se lippu, niin juman kautta se tykytys ja kalpeus, hyvä, että mä pyörryn siihen paikkaan, joo, koska mulla on niin syyllinen olo.
Joo.
Vaikka miksi?
Niin. Siis, en ymmärrä.
Ei.
Ja sit Suomi on kuitenkin oikeusvaltio, että ei sua niinku tuomita. Mä, niin. Varmasti siis joskus on tuomittu syyttä yömässä, mutta mä nyt pääasiassa haluan ajatella, että oikeasti täytyy olla niin hyvät todisteet, että kaikki on niinku...
Niin siis pääsääntöisestihän niin Suomessa nyt ei tule semmoisia. Että totta kai nyt joku laittaa meille viestiä, että on tullut, niin kyllä niin, me tiedetään, on niin tullut. Mutta jos vertaa vaikka jenkkeihin...
Niin, just niin, sitä, että jos vertaa vaikka jenkkeihin, niin, niin tavallaan, että ei nyt pitäisi niinku ihan hysterisoida, ei, jos joutuisi niin kuulusteluihin.
Joo.
Mutta kyllä.
Joo, me oltaisiin just ne, jotka näyttää syylliseltä. Sille, että näitä vastaan ei ole mitään syytteitä, tai siis todisteita, mutta nämä näyttää ihan sille, että pakko olla syyllisiä.
Kädet tärisee ja ihan joo paniikis.
Se olisi ihan hirveet. Sitten pakko mainita tostakin, että toi poika oli aika rohkea, kun hän meni väliin, kun tämä tekijä hyökkäsi sen äidin kimppuun siinä.
Niin oli. Mutta kyllä mä siinäkin vähän ihmettelin, että siis, et, toki tämäkin on tapahtunut niinku 30, yli 30 vuotta sitten, mutta että ihmiset vaan niinku avaa ovia.
Niin.
Että kun itse hyvät mä sulle avaan.
Niin, se on kyllä totta. Sen takia mulla on tiedätkö sun luokse avain, niin, että pääsen sisään.
Että kun mä en niinku avaa kenellekään.
Ei.
Niin...
Eve on siis, jos mä oon hänen luo kyläskin ja ovikello soi. Kerran, mitä sä venäsit ruokatilausta?
Joo.
Oli Prismas tulos, niin ovikello soi. Sitten mä istuin siinä sohvan nurkassa, siis kauempana eteistä kuin hän. Sitten mä katsoin Eveä silleen, että onko niinku kuuroks tullut, että ovikello soi. Sitten Eve oli silleen, että mitä, en minä sinne mene, mene avaamaan se ovi. Niin. Sitten mä ajattelin, kuka sieltä tulee? Se on varmaan se ruokalähetti. Sitten mä ajattelin, mitä se tekee? En minä tiedä, että minä en avaa ovia. Okay.
Kiva. Niin, mutta mä otan aina kontaktittoman lähetyksen.
Joo.
Ja nythän tämä korona on pelastanut silleen, että kun mä tilaan vaikka Prismasta, niin mä voin kirjoittaa siihen, että koronaeristys, jätä oven ulkopuolelle.
Siis sä käytät hyväksi tätä.
Täysin.
Ei ole todellista.
No en mä jaksa, se on hirveä siellä. Joo, kiitos, kiitos. Voi jättää siihen, kiitos, kiitos.
Se on, aivan hirveä, sille joo, se on hirveä, että siis jutella ihmisille.
Se on kivempi sille kuskillekin, että hän voi vaan jättää ja lähteä. Mä tykkäisin itse, jos mä tekisin tota työkseni. Niin mä voisin vaan jättää ja lähteä.
Joo.
Mm. Et kontaktittomat kuljetukset.
Sen takia, koska sä et ole sosiaalinen ihminen.
Niin, luultavasti.
Joo. Korona on siis pelastanut, uskokaa tai älkää, jonkin
on
ihmisen.
Monet ihmiset. Joo. Mä en ole ainut, ketä ei tykkää tai ei ole sosiaalinen.
Joo.
Niin. Mut siis...
Ja sä oot vielä maalta. Siellä kaikki niin moikkaa kaikkia.
No, riippuu.
Mä oon niinku Itä-Helsingissä, missä näytetään vaan keskisormia ja katsotaan sille, että älä vaan kato tänne. Niin. Äläkä missään nimessä sano
mut
mitään.
Mutta ehkä mä oon sit niin helsinkiläistynyt nyt.
No sä oot, joo.
Niin. Mut siis tää oli... Motiivi on tosi epäselkeä.
Tässä oli muuten tämä, mikä on monessa leffassa, että laitetaan äijät tai muijat riviin ja katsotaan, että tunnistatko niin syyllisen.
Mutta mä en siis usko, että mä kyllä tunnistaisin. Mun mielestä me ollaan joskus aiemminkin tästä puhuttu meidän jaksoissa, että mä en luota, tai niin, en luota mun kasvomuistiin niin paljon, että jos mä näen ohimennen jonkun.
Mm.
Että nytkin jos multa kysytään, siis joku käveli mua esimerkiksi vastaan, kun mä tulin tänne studiolle noissa rappusissa, tai siis joo, mä venasin hissiin, niin tuli alas. Ja mä tiedän, että hän oli nainen. Mutta jos mun pitäisi nyt niinku, et kuvailla häntä tarkemmin, niin mä en osaa sanoa mitään muuta kuin, että sillä oli ruskeat hiukset.
No tiedäksä, mulla taas on oikeasti kasvomuisti.
Mm.
Esimerkiksi mä muistan hänetkin, joka avasi mulle oven, niin nyt vaikka en mä edes kauheasti vilkassu, mä voisin kuvailla sulle
mä
hänet.
Mä en muuten osaisi tiedä yhtään.
Sitten tuolla, kun mä olin rapu alapuolella, niin mä voin kertoa, että siinä oli semmoinen noin 30 mies, jolla oli tatuoitu toinen käsi, ja siellä oli yksi tatuoinnista oli aurinko, ja hänellä oli vähän kikartavat hiukset ja punainen paita. Hän fillaria laittoi lukkoon,
siis,
ja se oli tuossa alhaalla. Niin mä jotenkin, vaikka mä, no mitä ollaan puhuttukin, niin mä oon semmoinen, että mä voin kävellä sun ohi kadulla, ja mä en keskity, niin mä en huomaa sua. Mutta mulla on kasvomuisti. Mä en muista ihmisten nimiä, mutta mä muistan kasvot. Ja sit mulla saattaa just olla se, että joku moikkaa mua, niin mä oon silleen, että mistä mä tiedän ton, mutta mä tiedän, että mä tiedän hänet, kun mä tiedän kasvot.
Niin, no mutta mulla on kyllä vähän eri, koska mä muistan sit taas kaikki numerot ja tommoset helpommin, mutta jos kasvot, niin ei. En mä pystyisi tota tekemään.
No niin, no me täydennetään toisemme tässäkin
kyllä
sitten.
Kyllä.
Sä muistat kaikki.
Niin, jos me aina yhdessä liikutaan, niin poliisi vaattaa meidät molemmat.
Tietysti, niin totta. Silleen. Mä kerron miltä se näytti. Ja...
Mä kerron sitten kaiken muun.
Joo.
Joo.
Totta. Tämä on hyvä diili.
Mulla ei ole tästä enempää.
Ei mustakaan. Paitsi, että hänethän tuomittiin täyttä ymmärrystä vailla.
Mm.
Niin. Niin. Mahdollisesti.
Niin.
En ole ollut tekemässä tätä mielentilatutkimusta.
Niin, en epäile. Kyllä tämä on semmoinen rikos, että kyllä, tavallaan ihan niin kuin mun mielestä lohdullinen ajatus
niin
tässä.
Niin.
Et varmaan se motiivi, että ehkä se syy olisi niinku ollut kiva saada tietää, että omaisetkin olisi niinku saanut
kyllä
tietää sen. Mut ehkä se
toisaalta
oli...
tavallaan tässä se syy sit on, että jos hän on täyttä ymmärrystä vailla, niin, että hän on voinut sekavassa mielentilassa tehdä.
Niin.
Mä mietin, että onkohan hän ollut sekavassa mielentilassa jo silloin, kun hän on pimpotellut näitä, kun hän oli näitä ovikelloja soitellut, niin onko hän miettinyt silloinkin tämän jälkeen, että hän
niin
ryöstää?
Voihan se olla. Niin. En tiedä, että oliko hän sitten, vai oliko hän mennyt sinne ennäs niinku etsimään kotiaan.
Niin.
Et ehkä sen takia hän ei osaa sitä motiiviikaa kertoa, kun hän on ollut silloin niin sekavassa mielentilassa.
Niin.
Mutta tämmöiset niinku vailla motiivia tehdyt teot on kyllä niinku ihan järkyttäviä, koska siinä
on
voi oikeasti olla kuka vaan
niin on
se tekijä.
Niin sä oot vaan väärässä paikkaa väärään aikaan.
Että...
Ja on tää aika hirveet ollut näille ihmisillekin, jotka on löytänyt sieltä parkkihallista, kun on nähnyt.
Joo, ja sitten kun siinä oikeasti voi noitaan työkavereitakin olla, niin onhan se ihan hirveä.
Onneksi kuitenkin useampi ihminen, ettei silleen, että sä oot yksi jossain illalla ja sä löydät.
Joo, se olisi ihan hirveätä. Joo, se olisi semmoista kauhuleffaa.
Niin on.
Mutta mä en esimerkiksi halua parkkihalleihin. Mä en tykkää niistä. Mä en sitten
autolla sulle ei ole hätää, tiedäksä, kun...
Mutta mä en parkkeeraa sitten sinne tuommoisiin halleihin, että se on sitten kadun varteen.
Joo.
Joo. Mennään mun tapaukseen.
Mennään.
Torstaina 29. lokakuuta vuonna 1998 Ruotsissa Göteborgin Herkuleskaattanilla oli vilinää. Yli 300 nuorta oli kerääntynyt makedonialaisen yhdistyksen tiloihin diskoon ja he pitivät hauskaa keskenään. Ryhmä nuoria olivat itse suunnitelleet tänne yhdistyksen tiloihin tällaisen The Players Club-nimisen Halloween-diskon ja erilaisia mainoksia sekä lentolehtisiä oli jaettu kouluissa sekä kaupungilla. Disko alkoi 9 aikaan illalla ja sisäänpääsymaksu oli 40 kruunua. Lippuja tapahtumaan myytiin noin 320 kappaletta, mutta arvio nuorten lukumäärästä diskossa oli 380, sillä jotkut oli päästetty sisälle ilman sisäänpääsymaksua. Tämä tila, jossa disko järjestettiin, oli tosiaan tämän yhdistyksen tila, joka sijaitsi entisen teollisuusrakennuksen toisessa kerroksessa, ja se oli vuokrattu tämän makedonialaisen yhdistyksen toimesta näille nuorille. Tässä tilassa oli 2 varauloskäyntiä, ja viimeisessä palotarkastuksessa, joka oli tehty vuonna 1997, oli nämä varauloskäynnit tarkistettu ja todettu, että tässä tilassa sallitaan enimmillään 150 ihmisen samanaikainen oleskelu. Disko oli täydessä vauhdissa, kunnes kello 23.42 tuli hätäkeskukseen soitto, jossa pyydettiin palokunta nopeasti paikalle tänne Herkuleskaattanille, sillä makedonialaisyhdistyksen tilan kerrottiin olevan ilmiliekeissä. Puhelun taustalta kuului huutoa sekä melua ja tilanne vaikutti kaoottiselta. Sammutusauto, tikasauto, palomestari ja 6 palomiestä lähetettiin palopaikalle ja he saapuivat sinne noin 7 minuutin kuluttua tästä hätäpuhelusta. Tällöin oli välittömästi selvää, että nyt oli tosi kyseessä, sillä tämä talo oli tosiaan ilmiliekeissä ja ihmisiä hyppi vanhan teollisuushallin ikkunoista ulos jopa 10 metrin korkeudesta ja maassa makasi useita loukkaantuneita nuoria. Paikalla oli myös juoksevia, huutavia sekä itkeviä nuoria. Muutaman minuutin päästä paikalle oli kertynyt jo palomiehiä 2 eri paloasemalta, poliisipartioita sekä ensihoitajia. Poliisi aloitti paikan eristämisen välittömästi, jotta pelastuslaitos sai tilaa paloautoille sekä ambulansseille mahdollisimman läheltä tätä palopaikkaa. Pelkästään tämän tilan eristäminen oli haastavaa, sillä palosta pelastautuneet nuoret juoksivat viranomaisten ympärillä ja yrittivät saada pelastushenkilökuntaa auttamaan juuri heidän ystäviään, jotka olivat jääneet liekkeihin tai esimerkiksi loukkaantuneet hypätessään ikkunasta alas.
Palopäällystö päätti heti, että palomiesten toimet suunnataan alkuun vain hengenpelastustoimiin, ja näin ollen sammutustyötä ei heti aloitettu, vaan vettä käytettiin ainoastaan suojaamaan savusukeltajia näissä hengenpelastustehtävissä. Palotikkaat nostettiin ylös, jotta palomiehet ylettyivät ikkunoihin, joista samaan aikaan hyppi nuoria alas, ja osa nuorista jopa pudotettiin muiden nuorten toimesta tönäisemällä alas, jotta taaempana olleet nuoret saivat tilaisuuden paeta rakennuksesta. Lähes kaikilla nuorilla oli jonkinlaiset puhelimet mukanaan, joten kun tämä uutinen tästä järkyttävästä tulipalosta levisi, alkoi nuorten puhelimet soida lähes yhtä aikaa. Kaikkien vanhemmat ja ystävät soittivat ja koittivat tavoittaa läheisiään, myös niitä, jotka makasivat maassa menehtyneinä. Huolestuneita läheisiä tuli palopaikalle keskellä yötä, ja totta kai myös uteliaita silmäpareja tuli paikalle, joka puolestaan lisäsi entisestään poliisin työtä. Jotkut vanhemmat ja nuoret olisivat halunneet palata takaisin tähän palavaan rakennukseen, jotta he voivat pelastaa omia ystäviään tai läheisiään, mutta poliisi käännytti kaikki takaisin, sillä palavaan rakennukseen meneminen olisi tässä kohtaa ollut erittäin hengenvaarallista. Nuorista oli kuitenkin tässä palotilanteessa myös paljon apua, sillä useat nuoret auttoivat kiinni juuttuneita ja loukkaantuneita nuoria pois rakennuksen rappukäytävästä ja kantoivat sekä auttoivat heitä ulkona olevalle kokoontumispaikalle. Yöllä 10:50 kaikkien loukkaantuneiden ilmoitettiin olevan ulkona rakennuksesta ja 1:30 aikaan tulipalon ilmoitettiin olevan hallinnassa. 2:00 tulipalo oli kokonaan sammutettu. Loukkaantuneita oli yhteensä 213, joista 150 oli hoidossa eri sairaaloissa. Muutamien lähteiden mukaan loukkaantuneita kuljetettiin jopa Tanskaan ja Norjaan saamaan hoitoa. Loukkaantuneista 13 tarvitsi erikoissairaanhoitoa palovammaosastolla ja heidät kuljetettiin eri puolille Ruotsia helikoptereilla, ambulansseilla, yksityisautoilla, takseilla ja jopa lainatuilla linja-autoilla. Tässä tuhoisassa tulipalossa menehtyi yhteensä 63 nuorta, joista 60 menehtyi palopaikalla, yksi sairaalassa ja 2 oltuaan jonkin aikaa sairaalahoidossa. Lähes jokainen näistä uhreista löydettiin yläkerran käytävältä ja muutama diskotilan käytävän päädystä. Oikeuslääketieteellisen tutkimuksen mukaan jokainen menehtyneistä menehtyi savukaasumyrkytykseen. Vain muutamalla nuorella oli veressään jäänteitä alkoholista tai muista huumeista, ja tämä oli erittäin hyödyllinen tieto, sillä huhuttiin, että nämä nuoret kuolivat, koska olivat niin päihtyneitä, eivätkä sen vuoksi päässeet ulos palavasta rakennuksesta. Niin ei kuitenkaan ollut. Menehtyneet kuljetettiin yksi kerrallaan sairaalan ruumishuoneelle, jonne kuljetukset saatiin tehtyä 7:00 mennessä. Kun sammutustyöt oli tehty, poliisitalolle perustettiin katastrofiesikunta antamaan tukea poliisin kenttähenkilökunnalle ja huolestuneille läheisille perustettiin oma palvelupuhelin. Koska poliisilla ei ollut valmiiksi semmoista organisaatiota, joka kykenisi näin valtavaa katastrofia tutkimaan, tehtiin läänipoliisissa tarkempi työnjako tulevia toimia varten. Rikostietopalvelu alkoi tallentaa diskossa olleiden nuorten henkilötietoja katastrofirekisterin tietokoneelle, ja se suoritti myös tiedusteluja uhrien tunnistamista varten. Poliisin tekniset tutkijat menivät tutkimaan sekä dokumentoimaan palopaikkaa, ja he suorittivat myös uhrien tunnistamista sekä rekisteröintiä sairaalan ruumishuoneella. Tämä rekisteröinti- ja tunnistamistyö tapahtui siten, että jokaisen ruumiin tuntomerkit kuvailtiin tarkasti, erityistuntomerkit huomioon ottaen. Eli ruumiin rakenne, vaatetus ja päällä olevat esineet kuvailtiin yksityiskohtaisesti ja valokuvattiin. Myös ruumiista sekä kasvoista otettiin useita kuvia. Nämä tiedot sitten faksattiin eteenpäin poliisin toiselle ryhmälle, joka puolestaan vertasi näitä tietoja omaisilta saatuihin tietoihin. Tutkintayksikkö perusti myös pappien kanssa ryhmiä, joissa he veivät kuolinviestejä tunnistettujen nuorten omaisille. Tämän tulipalon esitutkinta oli tiedusteluosaston vastuulla, ja heti alkuun todettiinkin, että tulipalon laajuus johtui tietenkin tulen erittäin nopeasta etenemisestä. Palon uskottiin saaneen alkunsa siinä osassa tätä teollisuusrakennusta, jossa toinen näistä hätäuloskäynneistä sijaitsi, ja osittain sen vuoksi tämä tulipalo olikin sitten niin tuhoisa. Yhdistyksen tiloissa olleet nuoret, joita oli tosiaan enemmän kuin tämä sallittu määrä, olivat yrittäneet lähes kaikki päästä pois varsinaisen sisäänkäynnin eli porraskäytävän kautta. Vellovan paniikin vuoksi useat heistä tallautuivat lattialle ja kiilautuivat oviaukkoon tukkien ulospääsyn. Jotkut nuoret tosiaan onnistuivat pakenemaan ikkunoista, mutta sekään ei ollut helppoa, sillä nämä ikkunat olivat yli 2 metrin korkeudessa ja useissa ikkunoissa oli teräskehikot, joiden läpi tämä pako ei onnistunut. Kun pelastautuneiden nuorten kanssa juteltiin tarkemmin, tutkijoille selvisi, että palon oli ensin havainnut diskossa soittanut DJ, joka oli huutanut, "Tuli on irti, poistukaa rakennuksesta." Tällöin osa nuorista oli koittanut paeta hätäuloskäynnistä, jolloin heitä vastaan oli tullut valtava liekkimeri, joka oli edennyt silmissä. Jotkut nuoret eivät alkuun edes uskoneet tätä ilmoitusta tulesta todeksi ja jatkoivat tanssimista, kun taas toiset lähtivät paniikin vallassa juoksemaan kohti portaikkoa ja uloskäyntiä. Jotkut nuorista olivat onnistuneet pakenemaan viereiseen pieneen huoneeseen, mutta he jäivät sitten sinne ansaan suurten ihmismassojen vuoksi. Kaos oli tässä kohtaa jo valmis, ja se lisääntyi entisestään, kun tämän tilan katto putosi ja kaiken valtasi pimeys sekä liekit. Palopaikan laaja rikostekninen tutkinta sekä poliisitutkinnan aikana suoritetut kuulustelut vahvistivat sen tiedon, että tulipalo oli sytytetty tahallaan. Tulipalo oli alkanut porraskäytävässä, jossa varauloskäynti oli sijainnut, ja kun tulipalo oli alkanut, oli porraskäytävän ja diskotilan välinen ovi ollut suljettuna, mutta kun ovi tänne portaikkoon sit oltiin avattu, oli porraskäytävään syntynyt voimakas veto, jonka vuoksi äkillinen hapensaanti oli saanut palokaasut leimahtamaan ja liekit leviämään diskohuoneistoon aggressiivisesti. Tällöin lämpötilan arvioitiin nousseen hetkessä jopa 600 asteeseen. Kun tuli ilmi, että palo oli sytytetty tahallaan, mutta että syyllisiä ei ole vielä saatu kiinni, arvostelivat uhrien omaiset sekä Ruotsin kansalaiset kovin sanoin Ruotsin poliisin toimintaa. Tilanne ei ainakaan parantunut kritiikin osalta alkuvuodesta 1999, kun tapauksen tutkinnanjohtaja sanoi, että diskon järjestäjät olivat epäiltynä törkeästä kuolemantuottamuksesta sekä törkeästä ruumiinvamman tuottamuksesta. Näitä järjestäjiä vastaan ei kuitenkaan koskaan nostettu syytteitä. Kohu tuli myös siitä, kun selvisi, että makedonialaisyhdistyksellä ei olisi ollut lupaa vuokrata tätä tilaa eteenpäin, koska tämä tila oli tarkoitettu vain yhdistyksen käyttöön ja itse asiassa pääasiassa biljardin peluuta sekä yleistä seurustelua varten. Lopulta kesäkuussa 1999 uskottiin, että tapaus olisi edennyt, kun 2 19-vuotiasta nuorta haettiin kuulusteluihin epäiltynä murhapoltosta tai avunannosta kyseiseen rikokseen. Näiden kuulustelujen jälkeen heidät pidätettiin, mutta päästettiin muutaman päivän päästä vapaaksi, koska vangitsemiseen ei ollut riittävää näyttöä. Syytteitä ei siis nostettu. Tuhopolton jälkeisenä vuonna läänin rikospoliisi käytti yli 30 000 tuntia työaikaa tiedusteluun, tutkintaan ja tekniseen tutkimiseen, kunnes lopulta tammikuussa 2000 tuli läpilyönti. Tällöin 3 jo aiemmin kuulusteltua 19-20-vuotiaasta nuorta otettiin uudestaan kuulusteltavaksi ja pidätettiin kuulustelujen jälkeen epäiltynä murhapoltosta tai vaihtoehtoisesti avunannosta mainittuun rikokseen. Tällöin saatujen tietojen mukaan näistä nuorista 2 oltaisiin heitetty ulos tästä diskosta aiemmin illalla, ja tämä 3. nuori oli nähty hätäuloskäynti porraskäytävän vieressä vain hetki ennen tulipalon alkua. Kaikki nämä 3 nuorta olivat poliisille tuttuja jo ennestään ja omasivat rikosrekisterit. Vangitsemisoikeuden käynnissä Göteborgin käräjäoikeus vangitsi kaikki 3 nuorta epäiltynä törkeästä murhapoltosta, ja he kaikki valittivat vangitsemispäätöksestä, joten uusi vangitsemiskäsittely tapahtui Göteborgin hovioikeudessa, jossa hovioikeus päätti edelleen, että nämä nuoret pysyvät vangittuina. Myöhemmin vangittiin myös 4. nuori mies samasta kaveriporukasta. Kaikki syytetyt kielsivät syyllisyytensä ja ilmaisivat olevansa tyrmistyneitä heitä vastaan kohdistetuista syytöksistä. Myöhemmin eräs näistä nuorista kuitenkin tunnusti sytyttäneensä tämän tulipalon toisen henkilön kanssa, ja hän itse asiassa jopa pyysi myöhemmin oikeudessa tekoaan anteeksi uhrien omaisilta. Missään vaiheessa hän ei kuitenkaan paljastanut, kuka tämä toinen henkilö oli, jonka kanssa hän oli tämän tulipalon sytyttänyt. Tutkimuksissa oli saatu selville, että tämä palo oli sytytetty tämän hätäuloskäynnin lähistöllä. Siellä oli sattunut olemaan kannullinen helposti syttyvää nestettä, joka oli kaadettu hätäuloskäynti porraskäytävään pinottujen tuolien ja kerätyn paperiroskan päälle. Tämä tulipalo oli nuorten miesten kosto siitä, ettei heitä päästetty ilmaiseksi sisään diskoon. Kaikkien 4 syytetyn sukulaisia ja ystäviä menehtyi tässä tulipalossa. Oikeudenkäynnin edetessä nämä iranilaistaustaiset nuoret perustelivat vaitioloaan poliisia kohtaan kaunaisella asenteella ja pelolla kostosta, jonka muut iranilaiset heihin kohdistaisivat. Oikeudessa he vakuuttivat, ettei heidän tarkoituksenaan ollut aiheuttaa näin suurta katastrofia. He vetosivat siihen, etteivät he arvanneet palon leviävän koko tilaan. He kertoivat kuvitelleensa, että sprinklerit sammuttaisivat automaattisesti tämän hätäuloskäynnin luona sytytetyn tulipalon, ja he myös kuvittelivat, että palokunta ehtii paikalle ennen kuin se tulisit leviäisi, jos olisi levitäkseen. Kesäkuussa 2000 Göteborgin käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että kaikki 4 olivat yhteistuumin sytyttäneet tämän tulipalon. Oikeus tuomitsi päätekijäksi nimetyn Shores Kavehinin 8 vuodeksi vankeuteen. Hossein Arsani ja Mohammad Amini saivat 6 vuotta vankeutta. Tekohetkellä alle 18-vuotias Meisam Mohammedeh tuomittiin 3 vuodeksi nuorisovankilaan. Tuomioista valitettiin hovioikeuteen, joka päätyi nostamaan nämä 6 vuoden tuomiot 7 vuoteen. Muiden tuomioiden osalta ne pidettiin ennallaan. Korkein oikeus ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen.
Itse asiassa tämä oli mulle tosi tuttu tapaus.
Okei. Okay.
Mä oon siis lukenut tästä paljonkin.
Koska no, mä siis yllätti, jotenkin... koska tämä oli mulle siis tuntematon. Tämä tuli toiveena joltain kuulijalta.
Joo, mua siis kiinnosti. Mä en tiedä, miksi mä en ole ajatellut, että mä teen tästä. Varmaan siis, nyt kun mulla on ollut suomalaisia niin paljon, mutta mä muistan, kun mä luin tästä, että tämä oli tosi... Mä muistan, kun siitä kerrottiinkin, niin kuin säkin hyvin tässä kerroit, että miten kaoottinen se tilanne on siellä. Kun puhelimet soi, toiset kiljuu, kaikki haluaa, että autetaan omaa. Joo. Sitten semmoinen yleinen paniikki tilanne.
Kyllä. Niin,
ja sitten... Myöskin se, että ei tiedetä, eihän siinä aluksi ajatella, että tämä on mikään ilkivaltateko, vaan mistä tämä on nyt tullut ja kaikki. Niin jotenkin tosi surullinen tapaus.
Joo, ja sitten kun miettii kaikkia tuommoisia itsekin jossain tiloissa, missä on ollut, tai keikoilla, tai niin kuin klubeilla, missä vaan, ihan siis ulkomaillakin, kun mekin ollaan käyty, niin onhan se varmaan ihan järkyttävä tilanne, kun sä ymmärrät, että nyt niin kuin pitää päästä pois.
Kyllä, ja siinä tulee just se, että sä et näe mitään muut kuin sen oman ulospääsyn. Että siinä muut liiskataan seiniin ja lattioille.
Niin, ja sitten semmoinen, että kun tulee se tuke siihen ovelle, että sä et niinku pääse siitä. Niin. Että siinä on niin paljon, että ihmiset niinku jymähtää.
Ja sitten kun sitä ei ajatella, en siis väitä, että itsekään osaisin toimia tuossa tilanteessa.
Ei, en mäkään.
Mutta kun ajatellaan niin, että kaikki kävelisi reippaasti parjonos pois, niin uhreja olisi vähemmän
niin
kuin se, että siihen vaan niinku tapellaan.
Mm.
Mutta siinä tulee se semmoinen...
Jos mietis sekin, että sä oot niinku, että siinä on tullut jo niinku palokunnan tikkaat, ja silti ihmisiä vaan niinku työnnetään sieltä.
Joo.
Mutta toki, kun sielläkin on ollut aika kuuma siellä sisällä, ja liekit varmaan oikeasti lähinnä niinku nuolee jo kaikkia, niin varmaan siis itsekin tekisi tolleen
on
paniikissa.
Kyllä, ja kyllähän se kuuma savu, ja se itsekin mä oon huomannut noissa... kokkihommissa sen, niin siis kuuma höyry, se polttaa ihan yhtä pahasti kuin vaikka kuuma öljy, että se tulee se, niin kyllä siinä varmaan tulee semmoinen paniikki, pakkokauhu. Että mä en yhtään ihmettele, että osaan valinnut myös itse hypätä sieltä.
Joo, en mäkään. Et tästä oli itse asiassa, mä löysin niinku kuvan tästä, vähän tästä tilasta, niin mä laitan sen Instaan, niin voitte käydä sieltä kattoos.
Joo.
Mutta, joo. Mä en niinku... Mä haluaisin ajatella, että nämä tekijät ei olisi, tai että kun he sanoisivat, että he eivät niinku ajatellut, että tästä tulisi tällainen, niin mä haluaisin ajatella niin.
Mutta mä oon sen kannalla, siellä oli myös heidän tuttuja ja läheisiä, mä oon sen kannalla, että heidän piti säikäyttää, että he halusivat, että sinne tulee palokunta, nämä bileet NS estyy. Että et sieltä niin, evakoidaan joo. ihmiset pois ja ne bileet oli siinä.
Niin, sä ajattelit et tolleen.
Mä no joo. niin kun ainakin, mitä mä muistan silloin, aikoja sitten, kun mä tätä luein ja näin, niin mulla tuli ihan semmoinen olo. Toki enhän minä tiedä, mutta...
Niin, sä ajattelet, että ne olisi halunnut, niin kun, että ne bileet vaan loppuu.
Niin, että niin. et sytytetään nyt tulipalo, niin tänne tulee palokunta, eihän ne anna bileiden jatkuu. Niin mä ajattelin noin, että että heillekin varmaan minun teorian mukaan tuli yllätyksenä se, että miten se tuli lähti oikeasti leviämään.
Niin, kyllä, joo. Mä en ole siis ikinä kyllä ollut tommonen niinku tulella leikkiä.
Ja sit se hätäuloskäynti, no se on hyvä, tiedätkö?
Niin, mutta esimerkiksi Eurajoella on ollut. Siellä on siis, meillä on palannut esimerkiksi rakennus niin kuin lasten niin tulitikkuleikkien takia.
Aa, niin, niin.
Ja sitten aikuistenkin tulitikkuleikkien takia.
Joo, mä tiedän ne aikuisten tulitikkuleikkien.
Mutta siis on myös lasten.
Joo.
Niin mä en ole kyllä ikinä niin kuin uskaltanut. Että kyllä mulla on niin, kuin niin hyvin iskostettu se päähän, että sä et niin kuin tulella ei leikitä.
Mm.
Niin mulle ei kyllä tulisi mieleenkään, että no sytytetään tässä tämmöinen pieni. Että mikset sä sitten, mä tiedän, että he on nuoria. Että nuoret nyt hölmöilee, mutta että silleen, että olisi vaikka soittanut sinne, että hei, täällä on hirveät bileet ja niinku, nuoria niinku 400 niin. tyyliin, niin sinnehän olisi poliisit tullut jo siitä.
Olisi, ja varsinkin kun siellä oli jo nyt enemmän väkeä kuin mitä se sallittu määrä oli.
Niin.
Mutta ehkä siinä tulee se, että kun hekin oli nyt siitä, kun he ei päässyt ilmaiseksi.
Niin, ja osa bileet, oli vissiin niin, poistettukin.
Niin, niin sitten varmaan tuli se, että no perkele, nyt sitten. Niin. Sytytetään ja se meni siinä. Mutta joo, en mä usko, että heidän tarkoitus oli näin tuhoisa, mikä niin. tämä oli.
Varmaan siis ihan hirveä niinku, tunnontuska. Mulla oli siis varmaan edelleen.
Niin mullakin.
Ja kun siinäkin kuoli oikeasti niinku, kavereita ja joidenkin Kyllä. sukulaisiakin.
Kyllä.
Niin siinä on varmaan myös semmoinen niinku, tosi raskas taakka, mitä sä kannat. Varsinkin jos niinku, sulla on jotain sukulaisiakin siinä mennyt.
Kyllä.
Niin sehän on kyllä siinä sitten
niin.
läsnä.
Joo, kauhea. Mä oon ihan sanaton, että ei mulla ole tästä niin. toisti.
Tää oli siis, joo, en kans siis ymmärrä. Mut mä oon vähän silleen, että mä ymmärrän tavallaan sen kansan kritisoinnin siitä, että tätä makedonialaisyhdistystä lähdettiin esimerkiksi syyttää siitä, että ne oli nyt vuokrannut tämän tilan. Mä ymmärrän, että jos sitä tilaa ei saa vuokrata kuin niinku eteenpäin. Se oli ilmeisesti lukenut siis ihan vuokrasopparissa Joo. silloin, että sitä ei saa niinku vuokrata eteenpäin. Mutta ei he varmaan nyt ajatellut, että sinne tulee 400 nuorta.
No ei, en mä usko niin. kanssa, että he oli tästä tietoisia, että ehkä heille oli myöskin valehdeltu vähän määriä.
Niin, ja sitten tämmöiset kuin nämä, jotka on sen järjestänyt, niin ei heilläkään välttämättä ollut ajatuksella, että sinne tulee 400 nuorta. Mm. Että hehän on voinut kutsua sinne 200.
Niin, aina jopa, otetaan kaverit niin. mukaan. Kyllähän mäkin, jos mut kutsuttaisiin johonkin, ei nyt jos joku... Kyllä mä kunnioitan, jos joku tekee mulle mun ystävistä kutsun, niin, niin minä menen. Mutta jos mut kutsuttaisiin johonkin isoon tapahtumaan, niin me voisimmekin olla sulle silleen, että hei, tuut sä munkaan.
Niin, ja sitten just tommoseen, että jossain niinku järjestetään jotkut bileet, mihin sä tiedät, että tulee niinku koko
niin.
kylä,
niin.
kaikki. Niin miksei? Sitten niin. vaan silleen, että no niin, tuu messiin, niin
Kyllä.
mennään sinne. Niin joo, ymmärrän. Mut onks meillä lisättävää?
Eipä taida olla.
Joo.
Palataan ensi jakson parissa.
Kyllä. Moi moi.
Moi moi. Thank you.